Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündelig gepleşigimizi dowam etdirýäris. Öz serhetçäklerinde koronavirusyň ýokdugyny tekrarlaýan Türkmenistanda barha köp COVID ýagdaýlary ýüze çykarylýar. Ýerli lukmanlar ýokunjyň ozalyk tulkunlarından tapawutlukda degişlilikde has aňsat geçýändigini, selide pajygaly ýagdaýlaryň tas ýokdugyny bellýärler.
Livabyň dolandyryş merkezi Türkmen awatda koronavirus ýagdaýlary barha köp ýüze çykarlar. Virus tapylanlar desine keselleriň öňüne alyş gullugy tarapyndan hassahana alınıp gidilýär.
Diýip yerli çeşmämiz 9-njy awgustda gurrun berdi. Ol her gün häkimetleriň talaplary esasında ýurdun beýlik tebitlerine siýahat etmekçi bolýanlaryň keselleriň öňüne alyş gullugyna baryp COVID testini tapşyrýandyklaryny, seýdip hem bu virusa ýolugunlaryň anyklanýandygyny bellädi.
Aşgabada avada we daşoguda gitme üçin her gün 250-300 adam keselleriň öňüne alyş gullugunda test tapşyrýar. Bularyň arasynda bir gezekde adynan 25-30 adamda koronavirus ýüze çykarylýar. Ol adamlar desine üzgünleşdirilýär, şeýlede olaryň maşgalak zalarından hem test alynýar.
Diýip atlandyrylmasyzlygyny soran çeşmämiz nykdady. Ol COVID tapılan bir ýaşajynyň öýüne ýürüti goruglu wasyndaky bir maskala lukmanynyň gelip test alanyndan soňra onuň çağlarından hem koronavirusyň tapylandygyny, munyň netijesinde onuň gatnaýan çağlar bagynda hem köpçülükleň test barlyklarynyň geçirilendigini aýtdy.
Munyň ertesi güni gurrunga gidýän çağlar bagyndaky 4 terbiýeçiden we enekeden virus tapyldy. Olar hem şol baada hassahana ekedildi.
Diýip çeşmämiz çağlar bagyndaky bir näçe enekäniň sözlerine salgylanyp maglumat berdi. Belletek çeşmämiziň we azatlygyň söhbetdeşleriniň howpsuzlygy nukdaý nazarından anyk adam we ýer atlaryny şeýlede taqyk sinelere agzamakdan saklanýarys. Sol bir wagtda azatlygyň çeşmesi bilen söhbetdeş bolan lukmanlar COVID-iň nowy taýk tulkununyň ozalyklar garanynda has aňsat geçýändigini aýdýarlar.
Sağlyk işgärleri virusy täze ýolugýanlar köp bolsa da keselçiligiň öňkülere garanynda hasan saat düme ýaly geçýändigini aýdýarlar. Olar häzir koronavirus sebäpli sağlyk ýagdaýy ýaramazlaşyp helak bolanlara entek gabat gelmändiklerini hem aýdýarlar.
Diýip çeşmämiz tüzüne goşdy. 2019-njy ýylyň ahyrynda Hitaýda ýüze çykan COVID-19 ýokunjy 2020-njy ýylyň martynda pandemiýa ýlan edildi. Türkmen häkimetleri sondan bäri ýurdun çağında virusyň ýokdugyny öňe sürmegini dowam etdirýär. Maglumat üçin aýtsak, Türkmenistan dünýäde ýylat sany 100 mingden geçýän ýurtlaryň arasynda öz çağında COVID-19-y ikrar etmedik ýeke täk döwletdir. Türkmenistan bilen birlikde 2 ýyllap öz çağında koronavirusyň ýokdugyny öňe süren Demirazy Koreýa maýda COVID-19 keseline uçuran ýagdaýlary ilkinji gezek resmi taýdan ikrar etdi. Sol bir wagtda ozalky ýyllarda Türkmenistanyň içinden syzyp çykan maglumatlarda virusy ýolugonlaryň we ondan helak bolanlaryň hem köp bolandygy nykdylypdy. Bu aýrylykda türkmen häkimetleri geçen aýdan bäri ozal gowşudylan koronavirus çäklendirmelerini hem gaýtadan ornaşdyryp başladylar. Bir tarapdan iri şäherleriň köçeleri dezinfeksiýa edilse, beýlik tarapdan käbir tebitlerde ýylatdan gaýtadan maska takynmak talap edildi. Mundan başgada Tomsun başından bäri ýylatdan koronavirusa garşy 4-nji booster tanzimlaryny urdurmak talap edilýär. Bularyň çägindä tebitlerdäki habarçylarymyz ýylat arasynda 4-nji wagtsinany kabul etmekden ýüzi urýanlaryň bardygyny we munyň sebäbiniň tanzimlara bolan ynamsyzlykdan ugur alýandygyny aýdýarlar. Bellemeli ýeri ylmy barlyklar bütün dünýä saglyk guramasy tarapyndan tasdiklanan tanzimlaryň koronavirusa garşy täsirlidigini subut edýär.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly, ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligi saklanjaklygyna kepil etýäris.
Gepleyer Adatly radiosi. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men ýogşanan Norwan. Orset Gunnogor Donetsk sewtindäki Ukrain pozisiýalaryna edýän hüjümlerini dowam etdirip, Ukrainanyň gün ortasyndaky goranyşlaryny güýçlendirýär. Ýöne Moskwanyň bu günjekde soňky bir aýyň içinde gazanan iňuly üstünligi bary ýogy 10 kilometr çemesi öňe süýüşmek bolly diýip Angliýanyň harby aňta gurulugy aýdýar. Britan aňta gurulugynyň 9-njy awgustda beren soňky maglumatyna görä Rus güýçleri Donetskiň uly bölegi 8 ýyl bäri Moskwa tarapyndan gorlanylan separatistleriň gödökçüligine galýan 2 sewtiň biriniň beýleki ýerlerini 3 kilometrden kän öňe süýüşüp bilmedi. Öňe süýüşmek bu hil depkini elbette meyilleştirilisinden kent pes olup görünüyor deyip Haru Antov kurluğa ediyar. Bu sebeplerde artiller yani köp ulanmağı devam ettirmeğine karamazdan orsiyet has süyüplü ilerleme kazanmak için zerur olan piyada olsun uyuşlarını yetiştirip bilmet deyip Antov havarına verileniyor. Britan Antov kurluğu bir günü yani 8. Ağustos'ta orsiyetin öz korunç liniyelerini koruyacak ve saklayacak olup ulanayan mineleri var da hem duyduruş verdi. Piyada koşuna karşı ulanılayan mineler hem harbi kurlukçudur hem de yerli ilaç için ulukan Hup Katar döredi. Rus koşunlarının Gunnogor Donetsk sevtindeki Bakhmut ve Avdiivka şehirlerine karşı hücumlarını devam ettirmek ile düşman Ukrayna güçlerine mümkün olduğunca kent yetki çektirmeye sinaniyar deyip Ukrayna koşununun başstabı 9. Ağustos'ta İr'den çap eden beyanatını aitti. Artilleriya hemde Ukrayna koşun bölümlerini front liniyalarından kısıp çıkarmak için edilen beyleki kuryer amallarına kolluk vermek maksadı ile Orsiyetin hova uyuşları Donetsk uğrundaki harbi deskarları bombalamayı devam ettirdi deyip havarda ediliyor. Söğüş meydanından verilen malumatları çalt yağdaydı ütleyen çaknışık sebepli kayıt tarafın kovalanlığına karamazdan kararsızlık şeritlerine tasdiklemek kıyın oluyor. Ama Kiev'in harbi meyilleştiricileri öz uyuşlarının Ivana Darivka, Bakhmut ve Zaytsev tövrünnäki bir näçe ilatly nokotda Rusların aňtaw hemde hüjüm operasiýalaryny ýerine serpikdirenligini aýtdy. Olaryň sözlerine görä Avdiivka bilen Krasnokhorivkanyň tövrünnä eden bögüsmek synançyklarından soň Rus goşunlary ýere çekilmäge mejbur boldy. Emma Kiev Orsiýetiň 2 sany harby gemisiniň Ukrainanyň Gara deňiz kenarlaryna söwüşe taýýar edilenini, olaryň kalibr gaýnatly raketalar bilen ýaraglananlygyny aýtdy. Şaralykda Zaporojye ýadro elektrik stansiýasyna hepde aýygyna atylan topoklar ýararly Ýewropanyň iň uly ýadro deskasyna bolmagy mümkin betwagçylyk baradaky halkara aladalary saklanyp galýar. Ukrainanyň Enerho Atom ýadro energiýa kompaniýasynyň başlygy ýadro betwagçylygynyň öňüne almak maksadı bilen Zaporojye yani harbi erkin zona deyip ıgran etmeye çağırdı. Zaporojye 5 aylık urşun başında ellen giderildi. Ama bir yerdeki yadro elektrik istansiyası şimdi Ukrayn hünermenleri tarafından dolandırılıyor. Bemganın baş sekretari Antonio Guterres 8. Ağustos'ta yadro deskasının koloyundaki islenli küzümün öz zanını kastetmeye baravardığını uydurup halkarı gödökçülerinin Zaporojye barmağına ıhtiyar verilmeğine çağırdı. Interfax Havarkulluğunun 8. Ağustos'ta Orsiyetin ölen yerli dolanır şol başısına salgılanıp yazmağına göre gürrün edilen yadro deskası kadar kadali işlemeğini devam ettiriyor. Şaralıkta Washington ve bütün dünya bankı Ukrayna halk köp kolluğu verecektiğini malum etti. ABŞ'nın halkarı ötüş kulluğu 8. Ağustos'ta Washington'un 4,5 milyar dolar meçhörüne koşması maliye kömeğini verip Orsiyet'in fevral ayına başlayan orsundan ver verilen büccet kulluğunu ikisi yukarlanacaktığına etti. Bütün dünya banki ödünün kıssaklı zerurluklara sol sahanına sağlığı uğrayışı. Pensiya ve sosyal tölevlerine konukturulan Amerikan grantını durmuşa geçirecektiğini aytti. Bundan başka Reuters havarkulluğu Orsiyet'in Ukrayna'nın, Türkiye'nin ve BMK'nın Karadeniz arkalı Ukrayna değanesini eksport ediyen gemiler için 10 deniz mili aralığına bu ferdonasını üpçün etmek vaadasını veriyen resmi naması var da havar verdi. Köpten ver karasılayan prosedurlar uruş başlanır veri Ukrayna'nın portlarına kalan milyonlar çotonlu karlarının kavuğunu açmak için alınıp barlayan halkarı takarlarının bir öyle olup duruyor.
Azat Radio'nun azathavar.com Çeyledi Türkmenistan'da pitikli değilik sahiplere hiç gibi bökmüşsüz girip bilme için Sayfon 3 Proxy ulgomundan peydalanıp bilirsiniz. Proxy ulgomunu psiphon3.com Web saytinden indirip onu kompüterinize ya da smartfonunuza kurnat bilirsiniz. Sayfon 3 Proxy ulgomu devamlı tazeleniyer. Sol tebepli onu psiphon3.com Web saytından tazeleyip durmayı unutma.
Gepliyer Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda haýwanlara rehimsizlik meselesi bar hartýar. 24-nji ýylda itlere adamkärçilikli çemeleşmegi göz öňünde tutýan kanuna 24-nji ýylda itlere rehimsiz çemeleşmegi göz öňünde tutýan kanuna prezident tarapyndan gol çekilmeginden öň we soň ýurdun dürli şäherleriniň ilaty we adatlyň habarçylary itlerin köpçülükligin gyrgyna berilmegine şahit boldylar.
Türkmen başydan çykanymyzda ýolda atylyp öldürilen itler köp cesedini gördük. Oların ençemisi depe edilip toplandı ve bu kanlı hasıl özlerine vaksiyelerce alp bariyan kullukların avta uluqlarına yüklenip yığınaldı.
Dip bu yağdayı gören maşgalı gürün verdi. Türkmen başıda deyin çalıştı olan bu aşkavatlı maşgalı bunun 18. yılda olanlığını gürün verdi. Oların görünleri itlere rehimli qaramağı gözünde tutan kanuna kol çekilmeğinin ön yanına qavat geliyar. Adının efirde tutulmazlığı şerti bilen gürleşen maşgalı yolda yatan cesetleri uzak yol görüp olanlığını her bir neçe metreden ölü itlerin yeke ya da üyüşüp yatanlığını gürün verdi. Öli hayvanlar kendi tüyüs betbağıtçılık elkinç görünüş deyip adatlığın söhbetleşi gören dağıtlarından kalan tiyatirini paylaştı. Yatlatak 24. yılda Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov tarafından gol çekilen ve 26. yılda metbağıtta çav edilen itleri köpültmek ve kinologiki işler var adı tiyada kanun itlere rehimsizliği qadağan ediyar. Hayvanları korucular bolup geçeyen vakaları hakimiyetlerin iki yüzlülüğünün yokarı derecede yüze çıkarılmağı deyip adlandırıyarlar ve kanunun kabul edilmeğinin öngü sirasında tutuş yurtta iti avlamak ve gırgına vermek işlerinin alınıp barlanlığına ünsi çekerler.
Hemme yerde köpçülüklüğün gırgın başlandı. Beylikki günlerde iyide yetirildi. Bu yokordan edildi. Bu kanun çap edilen son rehimsizlik görközüp bolcak itlerin sananın az kalmağı üçin edildi.
Deyip hayvanları koruyan aşgabatlı aktivist öz pikirini mälim etdi. Bu dövrde Evropa Birleşiginiň Türkmenistandaky wekiliýeti yerli ýylata öý hayvanlaryna iýdigi wagt edýän 10 günlük sövgi we hoş niýetlilik çäresini eglan etdi. Türkmen News neşri wekiliýetiniň Instagramdaky sahypasyna salgylanyp çäreniň 1-nji we 10-njy avgust aralygynda dowam etjekdigini habar berýär. Kompaniýanyň bir bölegi hökmünde Evropa Birleşigi Türkmenistanyň raýatlaryny öz öý hayvanlaryna ýa-da eýsiz galan hayvan İyide gediyen hikayelerinde ya da Instagram yazgılarında suratları ve videoları koymağı çağırıyor. Haberde Türkmenistan'da yanı yakında tasdiklenen itleri köpültmek ve kinologiki işler var adakı kanuni golde yarısı ve her kime öy hayvanlarına mülayim bulmağı çağırıyoruz deyiler. Türkmenistan'ın bu kanuni kabul etmeği tutuş yurt ve çetlerin köpçülüklüğün öldürülmeği olan utkaştığı payitahta ve sevetlerde hayvanları yok etmek henizem devam ediyar. Havarçıların maklumatlarını göre son günlerde hususanım Türkmen avatta itleri yok etmek kuramaçılıklı tertip tamalaşırlar. Hatta öylerde saklanyan itler hem avlanyar ve eylerinin ellerinden alınyar. Muna cemaat hizmetlerinin işareleri için itleri tutmağın gündelik planının keskitlenmeği ve onların bu planı yerine yetirmeye çalışmağı sebep buluyor. Azatlığın yerli havarçısı şu ayın başında Türkmenabat'ta hayvanları tutuyan kullukların işarelerinden her gün 7 iti tutmağın talep edilenliğini haber verdi. Yurdun tiyade prezidenti Serdar Berdimuhamedov tarafından gol çekilen itleri köpültmek ve kinologiki işler var adakı kanunun 24. maddesine layıklıkta itlere rehimsizlik bir kanun hareketler ya da bir pervayı karamak neticesinde onları bilkaslayın öldürmek ya da onlara şikas yetmekine sebepkar olmak, onlara hop ya da sağlığına ziyan yetirmek cinayetçilik hataplanyar. Türkmenistan'da itlere ve pişiklere rekimsiz çemeleşmek ve onları gırgına vermek bilen bağlı yağdı onlar şilveri devam etip geliyar. 2019 yılın fevral ayında itleri köpçülükten yok etmek tolkunun fonunda önkü prezident Kurbanguly Berdimuhamedov birden yurtta itler üçin ilkinci hedirki zaman penahanasının ve veterinariya klinikasının kurulacaktığını ıglan etti. Bu daşar yurt metbuğutunda Türkmenistan'da öysüz hayvanları rehimsizlik bilen yok etmek var adı ençemi maglumatın çav edilmeğinden son peyda oldu. Prezidentin şol yetkaları devletin hatabını kuracaktığını vaadi vermeğine karamazdan irattan pul yığınamak işi resmi taydan yolu koyulup de. Türkmen cemiyetinden prezidentin vaadi veren deskatına bir heptede 62 000 dolar yığınaldı. Bu arada haber veren devlet medyası bunun halkın asıllı işi olduğunu subut edenliğini öngötürüpdi. Şol pulun neme sarp edilenliği belli del. Şondan beri yurtta alabay tohumitlerini köpeltme üçin bir neçe pinahan açıldı ve Türkmen alabay itinin kulti dörödüldü. Yurtta Türkmen alabay etlerinin halkara asociatsiyası atlı kuramalar dörödüldü. Olara başta hedirki prezident Serdar Berdi Muhammedov yol başçılık etti.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber vereriz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar gündelüğü geplesimizi men Merdan Sariyev devam ettiriyarın. Ahal vilayetinin kuruluşu devam ediyen tazi idari merkezinin meydançasında bir işçi öldü. Azatlığın yağdaylardan havarlı çeşmesi bunun hupsuzu kadalarının bozulmağı sebeple yüze çıkandığını, şeyle de bu işi bilen bağlı bir neçe adama karşı cinayet işinin kozgolandığını aytti.
3 Ağustos'ta bir işçi kuruluşu alınıp parlayan bir binanın 8. katından kaçıp helak kollu. Ol Daşoğlu'nun Aktepi Travı'nın yaşayıcısı. Yerli hakimiyetler merhumun yakınlarını ahala çağırıp onun cesedini alıp gitmeyin sorudular. Helak olan iş için yakınlarına hiç yeri yardım hüdürlenmedi.
Deyip merhumun kardeşleri Azatlık'ın haberçisine gurrun verdiler. Azatlık merhumun yakınları bilen haberlaşıp değişli ruhsatı alıp bilmeyendiği sebeple onun doğru şahsiyetini ayan etmekten saklanıyor. Sol bir vaqtda habarçymyz derin öwçülerin bu pajygaly ýagdaýa häzirki Göktepe trawynyň çägünde alınıp barylýan gurulyş işleriniň dowamındaky howpsuzlyk kadrlarynyň bozulmagynyň sebäp bolandygy wardaky netije gelendiklerini hem bellädi.
Bu işin anyk jigmejiklerini dogry anyklap bolmady. Emma munyň bilen wagtlykda bir sany kran dolanyrjysy we 5 gurulyşçy saklandy. Olara garşy jinayet işi gozgolup bir Göktepe itiraf suduna geçirildi.
Deyip yerli hünermenlerin biri havarçımıza gurrun verdi. Azatlık bu hadisi vardı dımyan yerli hakimiyetlerden Sultan'da Göktepe'nin hakimliğinden hem kosmaçı mağlumat ya komentari alıp bilmedi. Bu ağırlıkta yerli işçiler bu hadisiden sonra yurdun beylik tivitlerinden gelen adamların kuruluş tivitinden zor bilen çıkarlandığını hem gurrun verdiler.
Bu hadisanın eyli bilen kuruluşukta işleyen içerki migrantlara Göktepe'nin çağrının çıkmarlığı aydırdı. Neticede yüzlerce işçi akarlan Levap ve Maru velayetlerine uğradırdı. Bunun helak olan işçi bilen nehil bağlantısının bağırdığı düşünülmedi. Ama görünüşünden yerli resmiler bağırlıklardan huvatir edip kuruluşukta ne resmi yağdaydı. Has ardan hak üçin işledilen adamları çıkarmağı maksat edinýärler.
Dip bu ýagdaýlara saýat bolan işçileriň biri habarçymyza aýtdy. Göktepe trawynyň çägünde gurulýan täze şäheriň düýübi 2019-njy ýylyň 10-njy aprelinde sol wagtky prezident Gurbanuly Berdimuhammedow döwründe tutulupdy. Sonda habar berilmegine görä bu ýerde 10 sany çağlary bagyny, 19 sany mektebi, 400 töwereği yaşı içsayını, iktisanı sunut mektebini, atçılık boyunca yukarı kucayını, medeni binaları, sultanda çırk ve beylik binaları kurmak göz önünde tutulyar. Deslapkı meylinama göre bu şehrin kuruluşuğunu 2022 yılın devamında tamamlamak göz önünde tutulyar. Galibertede azatlığın çeşmeleri bahati resmi taydan ıglan edilmeyen bu şehre önkü devlet bas tutununun hormatını onun resmi lakımı bolan Arkadağı adını dakma kararına gelendiğini ve bunun 29. iyunda Gurbanuly Berdimuhammedow'un doğulan gününe kabatlap, ıglan edilmeğine karasılandığını haber veripti. Emma bu haberin metbuğutu sızmağından son, Türkmen resmilerinin bu niyetinden el çekendiği meyelim oldu. Yağdaydan haberli çeşmelere göre, Arkadağ adının tazi şehri dakmak vardak planların köpçülüğü meyelim bolmağı Gurbanuly Berdimuhammedow'un gününden turmandır. Yatlap geçtik ondan öň prezident Serdar Berdimuhammedow täze şäheriň adyny saýlamagy halkdan kömek soramak barada çağırsa edipdi. Sol bir vaqtda Uliberdi Muhammedov iyunda täze şäheriň uly köçelerini birine öz aty Akhanyň adyny dakmagy teklip edipdi. Türkmenistanyň öňkü we häzirki prezidentleri gymmatbaha guruluşlara milliardlarça dollar mesuwerinde pul sarp edýärkä, ýurdun ýylaty ensime ýyllap ady gitmezçiliginden ezir çekýär we çürük satyn almak üçin giýjelerine nowata durýar. Türkmen häkimetleri we media tiristeleri ýurtda ýüze çykýan durly helakçylyklar, sol tanda tibigi wetbagçylyklar, olaryň ýylaty etirýän täsirleri bilen birlikde alınıp barlayan guruluşlarda helak bolan raýatlar barada hem habar bermekden saklanıp gelýärler. Geçen ýyl türkmen häkimetleri Azatlygyň Türkmenistanyň Gündogur tebitinde gurulýan dehkanyň guruluş meýdançasynda bir işçiniň ölendigi baradaky habaryna hem hiç hili reaksiýa bildirmändi.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gitliyar Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär. Türkmenistanda tumuzky diýen jalyş mövsümünde işleýän, enatalaryna kömek edýän ýa-da pul gazanmak üçin dürli mümkinçilikleri gözleýän çağlar köpelýär. Dilekçilik edýän çağlaryň sany hem artýar. Azatlyk radiosynyň mardaky habarçysynyň soňky maglumatlarynda şu günler dilekçilik edýän çağlaryň köpüsiniň okuw esbaplary üçin pul soraýanlygy aýdylýar. Mary welaýatynda dilekçilik edýän çağlary köplenç bazarlarda, köp adamly köçelerde, supermarketleriň golaýynda hatta akşamlarına kafelerin hem restoranların önünde görse bolýar. Olar esasan mektep ýaşlarındaky çağlar. Adatlyň habarçysynyň söýlerine görä bayram alyýynyň bazarlarynda şu günler çağlar alyjylardan okuw esbaplaryny, köplenç depder we galam ýaly zatlary satyn almak üçin pul sorýarlar. Çağlara adatça 10 ýa-da 20 teňge berilýär. Herli bazarlarda depderleriň bahasy 1-den 4 manada çenli, ruçka galamlaryň bahasy 2-den 10 manada çenli bolýar. Bahalaryň ýokarlanmagy we ýylatyň girdejilerden azalmagy çağlar larne täze okuw ýylyna kadry taýýarlap bilmeýän maşgalalaryň sanynyň köpelmegine sebäp boldy. Soňky ýyllarda egne şyk aýakkap we okuw esbaplary ýaly zerur zatlaryň ýetmezçiligi sebäpli mektebe gatnamaýan çağlaryň sanynyň köpelendigi barada habar berilipdi. Mekteplerde okuwçylardan belli bir eşik we keşleri taýýa talap edilýär. Adatlyň habarçysy şu günler çağlary bilen birlikde ejeleriniň hem dilekçiligi çykýanlygyny habar berýär. Bayram alyýynyň yerli bazarlarynda çağlary bilen dilekçilik edýän aýallaryň biri adamsynyň Devlet idarasında işleyenliğine adatlığa görünmürdü. Onun sözlerine göre maşgala başının aylığı idine yerli dükkanda azık önümlerini kar satın almağa ve son vaxtında tölök etmeğe zordan yetiyar maşgala da çağırları teyze oku yılına tayarlama için olsa düğüpten maddi mümkinçilik yok. Endi dine dilekçili etmek kaldı. Çağırlar ötyarlar mektep geyimi olarak içi oluyar. Bundan başka da olaryň artykmaz eşikler olman son köp geyilen eşikler köynülüp tiz yırtılıyar. Sonun için olara eşik satın almalı oluyar deyip ene görünmürdü. Mäteşlik sebepli dilekçilik etmäge mezbur bolan dürli aýallaryň başyna düşen kynçylyklary bir meňzeş, emma maşgala ýagdaýy başgaça. Habarçy bilen söhbetdeş bolan başga bir denanyň söýlerine görä onuň adamsy geçen ýyl koronavirustan ýogulypdyr we maşgala doly eklensiz galypdyr. Başga bir ene öz adamsynyň Türkiýede işleýändigini, emma onuň soňky döwürde maşgalasyna pul bermek üçin ýeterli kazanç edip bilmeýändigini görünmerdi. Bu aýal özüniň iki çağaty bilen birlikde dilekçilik edýär. Çağalarıma giyim gerek kevirler bize köne eşik veriyarlar yöne ulandan mektep eşiklerini indi köprenç satyarlar. Köp adama pul gerek olan son bazarlarda köne mektep eşiklerini alyan ve son satyan yerler var. Mektep için giyimlere isle köp bolyar dip sökvetler zinan gurrum verdi. Marda dilekçilik eden çağalar gündiz bazarlarda ve dükkanlarda akşam bolsa demir yol vakzalının hem de aşkavat süpermarketinin kolayında köp duruş geliyarlar. Pandemiye tebepli hat ağırlaşan udağı çeken iktisadi krizisin çeğinde Türkmenistan girdejilerini itiren maşgalalaryň sany epeslärdi. Işsizligiň aýlyklaryň gejikdirilmeginiň nakt pul we azyk ýetmezçiliginiň dowamında öz çağırlaryny ekläp bilmeýän maşgalalaryň sany köpelýär. Tumus diýen jalyşy mövsümünde çağırlaryň agyr şertlerde ýaşaýandygy hatym gözeýär. Köplenç çağırlar bazarlarda ýük götürjü bolup işleýärler, awtologlar ýuwýarlar we plastik kagyz çüýüşe ýaly gaýtadan işlenilýän zatlary ýygnap tapşyrýarlar. Käbir halatlarda enatlar ekläp bilmeýän çağırlaryny ýetimler öýlerine tapşyrmagy zorolýar.
Gepler Adatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, şunun bilen habarlar günnäligimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.